Говорить Радио Свобода. У Менску 19 годинов. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Промысловость Беларуси несе великие страты. Наибольш серьезно кризис закранул предприемство и машинобудование. Россия подтвердила готовость выдать Беларуси кредит 9 миллиардов долларов для финансирования будовництва атомной электростанции. У Владимира Кацору, який учора у залі суду обвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці 7 іншых гомельскіх актывістаў. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Сёння выпускны дзень у беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Гэта іншае пасля навінаў.
У студии новинов Сергея Бламейко сегодня у свете. Краины Великой Восьмерки закликали неоткладно спынить у Иране после выборчих гвалт. После встречи министров замежной справы в итальянском городе Триесте, представник Италии Франко Фратини заявил, что краины Великой Восьмерки глубоко засмучены с причины страты человечих жизней. Удельники саммиту закликали Иран сделать так, как кончатковые выники выборов отповедали воле выявлению людей. Один из иранских духовных лидеров, аятолла Хаттами, закликал покарать смертью лидеров недавних хвалевания Украине. В передаденном по радио Казани Хатами сказал, что мятежники повинны быть покараны жесткой безлитости. Тем часом головный законодавчий орган Ирану заявил сегодня, что спречные президентские выборы 12 червня были самыми здоровыми выборами Украине, починаючи с исламской революции 79-го года. Рада вартовых откинула отвержение оппозиции об махинациях на выборчих участках. Кончатковый вердикт Рада вынесе в понеделок, коли закончатся 5 дзён даденные ее аятолом Хаменеи на проверку законности выборов. З усяго свету приходит поведомление об смутку с нагоды смерти суперзорки Майкла Джексона. Он помер у четверу Лос-Анджелесе от спынения сердца во взросте 50 годов. Былый президент Паўднёвай Африки Нельсон Мандела сказал, что страту Джексона чуют во всем свете. Один из американских змагаров за громадянские правы Ал Шарптон заявил, что Джексон проклал шлях на вершиню социальной лестницы для шмат яких афроамериканцев, тем лику и для Барака Обамы. Колькость ахвяров выбуху в Багдаде досягнула 13 человек, об этом поведомила иракская полиция. Пораненные 50 человек. Закладенная на мотоцикле бомба выбухнула на рынку у центральной части иракской столицы. За апошние дни у вынику выбуха в Багдаде загинуло каля 100 человек. Это был выпуск новинов. Наступный прогучить праз полгодины. Шановные слухачи, не забудьтеся. Наш адрес в интернете свобода.org.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Промысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Пра гэта сёння паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, які выступіў перад дэпутатамі нацыянальнага сходу, а пасля адказаў на іх пытанні. Вялікае падзенне вытворчасці спадар Сямашка найперш тлумачыць тым, што ў Расіі фактычна існуе забарона на набыццё беларускіх тавараў, хаця фармальна яна скасаваная. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Перший намесник керівника Білоруського раду одразу потлумачив особливу увагу менавіта до промисловості. Яна була, єсть і буде тягловим коніком усьої нашої економіки, підкреслив Володимир Семашко. І додав, раніше яна ніколи нас не підводила. Однак сьогоднішня офіційна статистика свідчить про інше. І гэта вимушено був признати перший віце-прем'єр.
По итогам января-мая місяця 2009 года об'єми производства сложились на рівні 96,6% соответствующем периоду прошлого года. Наиболее серьезно кризис затронул предприятие белорусского машиностроения. Производство продукции в этой отрасли в январе-мае 2009 года соответствующего периоду прошлого года составил 23,2%. Спад составил, то есть темп 76,8%. Это объясняется прежде всего тем, что произошло достаточно существенное падение объема производства у экспортоориентированных валообразующих предприятий.
Владимир Семашко провел шмат конкретных прикладов. Так, параунально с тым же летошним часом, все лето вытворчасть склала. На Белазе 63,3%, на МАЗе 57,6%, на Амкадоре 65,2%, на МТЗ 82%. А один из самых головных поставщиков валюты для державы, Беларусь Калий, покуль не набрал и половы летошнего объема, всего 46,6%. Эканаміст Лев Марголін лічить, що реальне становище ще горше. І лічби 96,6 сьогоднішньої витворчості вельми умовне.
Це, коли лічить те, що було покладено на склади, те, що було роздадено без оплати, я думаю, що на самій справі ця лічба ще не 96%.
Володимир Семашко говорить, що тепер треба терміново шукати принципово нові ринки збиту.
І практика в останнє час показує, що це абсолютно реальна задача. Наприклад, наш експорт Венесуэлы еще в 2006 году составлял всего 6 миллионов долларов США. В 2007 году он достиг уже 42,6 миллиона, то есть увеличившись в 7 раз. В 2008 году это было уже 173,3 миллиона, увеличившись в 4 раза. За 4 первых месяца текущего года он составил уже 81 миллион, увеличившись по отношению к такому же периоду прошлого года еще в 2 раза.
Первый вице-премьер пораил звернуть особливую увагу на иншие краины Латинской Америки, Полночной Африки, Персидской затоки. Меркование экономиста Льва Марголіна.
Я не думаю, що це вельми реально переорієнтуватися на Північну Африку, чи ще на якісь регіони. Я не думаю, що на цих підприємствах працюють, скажімо так, недосвідчені люди. Коли б була така можливість вчора, вони б робили це вчора. В світі нема свободних ринків. Всі ринки чим-небудь зайняті, і прийти на нові ринки можна тільки у виніку острої такої конкуренції, яку наші підприємці, на жаль, навряд чи зможуть витримати, тому що у їх основі лежить затрат на такий метод господарення.
Коментар економіста Льва Марголіна. Сьогодні ж, виступаючи у національному сході, Володимир Семашко повідомив, що Росія підтвердила готовність видати Білорусі кредит для будівництва атомної електростанції у поміри 9 мільярдів доларів. Поводле Семашки відповідне повідомлення поступило від Володимира Путіна. Віце-прем'єр так само повідомив, що будівництво атомної станції буде ажиццявляти російський атомстройекспорт. Семашко так само сказав, що з великою долею вірогодності для будівництва АЕС буде вибрана Островецька пляцовка. Поводле його слов, на території району вже розпочато будівництво жилого дому для будівників. Ну а керівник білоруського уряду Сергій Сідорський сьогодні зустрікається у Городні зі своїм литовським колегом Андрусом Кубілюсом. Запланаваныя перамовы і ў пашыраным складзе. Паводле прэс-сакратара беларускага прэм'ера Александра Тимашэнкі будзе абмеркаваны ўвесь комплекс двухбаковых пытанняў. Візіт у Беларусь Андрус Кубілюс пачаў з сустрэчы з прадстаўнікамі літоўскай дыяспары ў вёсцы Піляса Воранаўскага раёну. Старшыня аб'яднання літоўцаў Альгімантас Дзіргінчус сказаў:
мы благодарили их за прибытие и то, что он начал визит сюда со встречи с литовцами, нам это приятно. Задавали людям вопрос насчет зоны 50-километровой. Сказали, что к осени это должно окончательно быть решено. Все ближе и ближе стыкуются все белорусские и литовские позиции, и это будет. Но это и для литовцев, и для белорусов подарок от обоих правительств. Это будет, скажем так, граница более дружественная.
Меркує старшиня об'єднання літовців Тивіня. Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністри під час зустрічі у Городні парафірують домову об режимі межі і підпишуть погоднення об порядку пересячення межі жихарами поміжних регіонів. Після Сергій Сідорський повідомив, що збирається обміркувати з Андрусом Кубілюсом можливість проведення сьогодні у Литві буйного економічного форуму з уделом Білорусі і Балтійських країн. Він сподівається, що цей форум притягне у Білорусь нових інвесторів з Євразв'язу і скандинавських країн.
Новини свободи.
Шостамілися до тих постійний бой.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Працягваем праграму. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, які раней займаў пасаду генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства «Гродна-Азот». Міністрам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя стаў Уладзімір Цалко, які раней займаў пасаду намесніка міністра па надзвычайных сітуацыях. Міністром спорту і туризму призначені Олег Качан, були начальник управління фізкультури і спорту Мінського облвиконкома. Міністром транспорту і комунікації призначений Іван Щерба, який раніше займав посаду намісника міністра транспорту. А старшинем Державного комітету по науці і технологіях призначений Ігор Войтов, раніше намісник старшині цього комітету. Что означает змена во ураде одразу четырех министров и одного старшини Держкомитету? Сегодняшние кадровые змены комментуют политики и экономисты. Зими гутарил Олег Грузделович.
Михаил Чигир, який у середине 1990-х годов працавал премьер-министром, лечит невыпадковую замену одразу трех министров с так званого экономичного блоку. Михаил Чигир не включает, что это связано с дрэнными экономичными показчиками. У якости прикладу господар Чигир привел Министерство транспорту, у яким назирается значный спад объемов перевозок.
Нема чего возить, ведомо ж погаршается, все погаршается. Промысловые же працавали, ты ж ведаешь, на склад працавали занадто добро в этот час.
На склад, миновито, да.
Ну, так, а куди еще?
Чи магчыма з дапамогай кадравых зменаў перамагчы негатыўныя наступствы сусветнага фінансавага крызісу? Незалежны эканаміст Ярослав Романчук адзначае, што на пасаду кіраўніка Міністэрства прамысловасці прызначаны не кабінетны чыноўнік, а былы кіраўнік аб'яднання «Азот» Александр Радзевіч. Але эканаміст Романчук мяркуе, што толькі кадравых захадаў для спынення спаду вытворчасці недастаткова.
Без макраэканамічных рэформаў нельга. Нават калі мы прызначым на пасады міністра ўсіх кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, ад гэтага наша прамысловасць не запрацуе. Потому что корень экономического зла в Беларуси не в том, что у нас директоры дренные на своих посадах, альбо министры дренные, а потому что просто дренная сама концепция, сама та политика, которую мы проводим. Промысловые предприятия не имеют самостоятельности, клиенты керуются державой, клиенты працуют в ось такой регуляторной податковой ситуации. Различивать поспех министров новых, альбо старых, нема причин.
На думку Ярослава Романчука, предметы либерализации и экономики могла бы стать отставка таких особов, как премьер Сергей Сидорский, дидерация Александр Лукашенко по экономичных пытаниях Сергей Ткачев. На их место мусят привести люди с рынковым мыслением, меркует Ярослав Романчук. Намесник старшини Белорусского народного фронта Винчук Вячорка меркует, что замена былого министра спорта и туризма Александра Григорова на адмысловцу из иншего ведомства свечит про недовер до чиновников министерства, которые часто выявлялись дотычными до коррупционных скандалов. Остатние кадровые змены Винчук Вячорка не личит вартами особливой уваги.
Я не бачу в этих кадровых изменах никаких прикмет ни либерализации агульной, ни либерализации экономичной, ни некой измены кадровой команды. Это звычайная ротация, якая, зрэшты, всюды необходная для сбережения деездольности системы. А у краинах с недемократичным ладом авторитарный володар стасует такую ротацию для того, как не возникали занадто мощные мясцовые спайки группы интересов.
Это был комментар Вінцука Вячоркі. Нагадаю, что поводле рашэння Александра Лукашэнкі ва ўрадзе памяняліся адразу 4 міністры і адзін старшыня дзяржкамітэту.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння гостем праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня Уладзімір Каўшовік з Мастоў. У бліц-аналізе, хто пераможа ў газавай спрэчцы паміж Расіяй і Беларусю. Мы раскажам таксама пра вынікі конкурсу «Діджэя адраджэння», а таксама пра хаду грамадскай дыскусіі, ці патрэбны Магілёву помнік расійскаму цару Мікалаю II. У даследаванні «Свабоды» ці адбудзецца дэмантаж помнікаў Леніна ў Беларусі. А зараз яшчэ сведчанні і ўражанні ад дыялогу са слухачамі «Свабоды» і наведнікамі нашага сайту.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дзякуй вялікі, вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі і толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспеху і шчасця усім слухачам і беларусам. Дзякуй вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Промысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Белазе склала 63%, на Амазе 58%. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Расія пацвердзіла гатовасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва АЭС. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай доляй верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. У Владзіміра Кацору, які учора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці 7 іншых гомельскіх актывістаў. Кацору прысудзілі 3 сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Уладзімір Цалко, міністрам спорту Алег Качан, міністрам транспарту Іван Шэрба. З 1 ліпеня ў Беларусі паводле указу Александра Лукашэнкі яшчэ на 15% будуць падвышаныя стаўкі акцызаў на алкаголь і тытунь. Чыноўнікі запэўніваюць, што гэтае чарговае падаражанне ўжо сёлета дазволіць дадаткова атрымаць у бюджэт 85 мільярдаў рублёў. Як гэта адаб'ецца на ўзроўні жыцця насельніцтва і на становішчы адпаведных прадпрыемстваў? Адказы на пытанне сёння высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Вытворцы мацаваных напояў на Магілёўшчыне лічаць, што павелічэнне ставак акцызаў на алкагольную прадукцыю не прынясе адчувальнай выгады прадпрыемствам. Сітуацыю даследаваў Андрэй Белагубаў.
На Бабруйскім заводзе напояў, які спецыялізуецца на вырабе недарагога віна, пра рашэнне ўлады значна падвысіць акцызы на алкаголь, кіраўніцтва прадпрыемства даведалася толькі сёння раніцай і пакуль не ведае, як трэба павялічваць кошты на прадукцыю.
Можа аказацца так, што на водку будет 15%, а на вино только 10%. То есть автоматически цена вина увеличится должна точно на такой же размер. Если мы отпускали вино в среднем по 1720, надо немедленно увеличивать его на 15%, или предприятие будет нести такой же аналогичный убыток 15%.
Тлумачыць ситуацию прадстаўніца прадпрыемства. Паводле суразмоўніцы, завод от павелічэння акцызаў мець выгоды не будзе.
Ну а что делать? Как тут написано в интернете, по минимизации влияния мирового экономического кризиса. Раз сказали надо, значит будем делать.
От повеличения ставок акцизов не будут иметь лишнего прибытку и гандляры.
Акцизы же, они в доход государства идут, а не конкретно нашему предприятию. И покупателями негативно воспринимается повышение.
Кажа супрацовница Бабруйского гандлевого центру. Бабруйск славится на Могилевщине своим черным рынком алкоголю. Официальные крыницы регулярно поведомляют про затримание перевозчиков алкоголю и выкрыццю пунктаў яго продажу. Як адрэагуе чорны рынак на павышэнне коштаў на мацаваныя напоі? Пытаюся ў бабруйскага грамадскага актывіста Алеся Чыгіря. Той твердзіць, што цэны на нелегальны алкаголь застануцца ранейшымі ў межах ад 3 до 5 тысячаў за паўлітра.
Чорны рынак значна пашырыцца, таму што ўзрасце попыт на так званыя спіртовыя сурагаты. Колькасць наведвальнікаў спіртовых кропак адназначна павелічыцца, і як вынік павелічыцца колькасць смертнасці сярод насельніцтва горада Бабруйска.
Гораня, ці не выключа павелічэнне акцызаў на 15% зменшэння попыту на гарадзенскія цыгарэты. З намеснікам генеральнага дырэктара фабрыкі Дмітрыем Чугаем гутарыць карэспандэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў.
Сёння эканамісты фабрыкі пралічваюць, як лепей будзе кампенсаваць падвышэнне акцызаў, кажа спадар Чугай.
Допустим, в этом году наши конкуренты и импортеры поднимали цены 4 раза на свои сигареты. Мы подняли только один раз, и этот рост составил 0,9%. Остальное мы компенсировали за счет собственной прибыли.
Спадар Чугай зазначае.
Есть два пути при повышении акциза. То есть, или мы за счет собственной прибыли это все компенсируем, цены остаются на месте, да? Или мы компенсируем акциз за счет повышения цены на сигареты.
Дмитрий Чугай удакладняе.
Вот, издержки просто сокращаем. Тут и оборудование мы новое ставим, поэтому у нас как бы резерв был. Но он, конечно, не может быть безграничным, этот резерв.
Разом с подвышением акцизов треба полепшать якость горелочных выработок, лечить один из городенских докторов-нарколегов. А тем же подорожение горелки повплывать на ситуацию с пьянством. Прикладом у той же Польши моцный напой каштует дорого, а аматоров зеленого змею там не бракуя.
Ну так пьяницы везде есть. И в Японии, и в Америке, и в Германии. Но вы же понимаете, дело не в том, что они есть, а в их количестве.
Доктор-нарколег подкресливает.
Если будет ограничен доступ в какой-то мере, то и слава богу, если той тысячи не будет хватать до бутылки, то может он ее и не выпьет.
Коментар «Свободы». Керовник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка лічить, що у виніку цяперашнього повелічення акцизов попит на алкоголь і тытунь не зменшиться. Експерт «Свободы» каже.
Так как это товары с низкой эластичностью, то есть по их потреблению цены не очень влияют, то потребление останется прежним, просто расходы увеличат домашних хозяйств.
Леонід Заїка нагадує, що тільки сьолета в Білорусі уже три рази повелічувалися кошти на алкогольні напої. Со слову суразмовцы, чергове подвищення – гэта только промежковый этап.
В лучшем случае будет как в Финляндии или в Швеции. Дорогая водка, дорогие сигареты. Ну, надо только об этом было сказать. Пускай вот выходит кто там премьер, президент и говорят, что мы выбираем финский вариант или шведский, чтобы люди знали.
Вы на хвалях Радио Свобода. Співак Майкл Джексон, один з хітов, якого ви, вірогодно, познали, помер сьогодні уночі у Лос-Анджелесі у США. Прибывши на выклик людей из обкружения Джексона, медики заспели спевака у глубокой коме. Джексона экстренно доставили у медичный центр Калифорнийского университета, однако спробы вернуть спевака до життя были марные. Про Майкла Джексона мы поговорим с моим коллегом Юрасем Бушляковым. Юрась, ці вядомая уже докладная причина смерти Майкла Джексона.
Прадстаўнікі клінікі, у якую дактары прывезлі Джексона, паведамілі, што смерць хутчэй за ўсё наступіла ў выніку інфаркту. Джексонава цела ўжо перавезлі ў морг, дзе пазней сёння будзе праведзенае анатамаванне, і, мяркуючы з усяго, будзе названая дакладная прычына смерці. Вядома, што апошнімі гадамі Майкл Джексон меў сур'ёзныя праблемы з здароўем, да таго ж жыццё спевака суправаджалі шматлікія скандалы і розныя фінансавыя праблемы.
Джексону было 50 годов, и вядома, что он рыхтовался, а значит, свой это юбилей серии с 50 концертов по всем свете.
Так, мела быть грандиозная серия. Первый концерт повинен был отбыться 13 липеня у Лондоне. Билеты на этот концерт коштом от 80 до 120 доляров были продадены фактично за несколько хвилинов. Джексонового вертания чекали миллионы. Цікавость до концерта истотно подогрел и сам спевак, проанонсовав их як апошнія у кар'еры. Я знайшоў у архіве тыя словы Майкла Джексона пра серыю канцэртаў. Яны былі сказаны сёлета ў сакавіку.
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it.
Джексон казаў, што праспявае на канцэртах тыя песні, якія хочуць чуць ягоныя паклоннікі, і дадаў, што гэта ўсё, гэта канец, апошнія канцэрты, што час упасці за слоне. Цяпер шмат хто гаворыць, што спявак прачуваў свой канец.
Апошнія 1,5-2 дзесяцігоддзі імя Майкла Джексона пераважна фігуравала ў кантэксце скандалаў, судоў, непрыстойных чутак і адназначна дзіўных паводзінаў. Якім пасля гэтага застанецца ў гісторыі масавай культуры імя Майкла Джексона?
Несумненно, золотым часом Джексона были в 80-е годы, был час его лидерства на американской поп-сцене, причем цікаво, что Майкл Джексон, ці не один американский артист, уплыв якого во всем свете был ровны тому уплыву, які гэты артист рабіў у Злучаных Штатах. Выпущены ў 82-м годзе Джексонаў альбом «Триллер» увайшоў у кнігу рэкордаў Гіннеса як найбольш прадаваны альбом усіх часоў. Калі лічыць не толькі легальныя, але і пірацкія копіі, то той альбом разышоўся накладам не меншым за 109 мільёнаў паасобнікаў. За сваю кар'еру Джексон атрымаў 13 прэміяў Грэмі і 13 разоў ягоныя сынглы займалі верхні радок у амерыканскіх чартах продажаў. Імя Майкла Джексона двойчы занесенае ў залю славы рок-н-ролу. З агромністай колькасці водгукаў на смерці Джексона я для сябе сёння выдзеліў інтэрв'ю, дадзенае нашаму радыё выдатным расійскім культуролегам, музыказнаўцам Саламонам Волкавым. Волкаў выказаў дапушчэнне, што ад Джексона ў першую чаргу застанецца не музыка, якую ён выконваў, і не ягоны голас, а яго харэаграфія. Паводле Волкава, Майкл Джексон застанецца хутчэй як такая рухомая і рухавая фігура сваімі специфічнымі рухамі, прыўзнятымі плячыма, паўсагнёнымі нагамі, застанецца як такая гратэскавая лялька, якой наследавалі пакаленні, якія ўжо прыйшлі за Джэксанам і будуць наследаваць наступныя. Ну што ж, да апошніх 10 годзяў, то так, гэта быў час скандалаў, дзівацтваў, час спробаў чалавека, які зазнаў вялікую славу, вярнуцца на сцэну і яшчэ нешта там на сцэне сказаць. Спробы аказаліся няўдалыя, вярнуцца ён не змог.
Дзякуй Юрасю Бушлякову. Ну, а зараз наша пытанне. Што значыла творчасць Майкла Джэксана ў жыцці вашага пакалення? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Мне кажется, музыка Майкла Джексона оказала влияние на музыку всемирную, и поэтому оказала также влияние на жизнь каждого человека. На то, что он слушает, на то, как он воспринимает музыку, и на то, что он видит после этого.
Его манера поведения на сцене мне нравится. И музыка у него веселая, молодежная, хорошая. Незабываемая его музыка и песни, очень незабываемая. Манера сама его исполнения такая, что никого не подражаема. Его нельзя спутать с другими исполнителями.
Я просто, когда мне нравится, я тогда слушаю. Мне нравится, значит, я слушаю. Певец хороший, Майкл Джексон.
Мы с мужем познакомились в это время, вот, когда Джексон особенно был популярен. Мне нравилась ритмичность, такая свобода. Когда я вспоминаю Джексона, вот, я вспоминаю эту свободу, эту раскованность.
Был помоложе, естественно, его стиль исполнения. Ну, не знаю, а как объяснить, симпатии какие-то у меня были к ним. Вот именно, может быть, то, что он нестандартен был, поэтому и нравилось.
Когда я был студентом, Майкл Джексон был очень популярен. Многие мои однокурсники очень увлекались его музыкой. Ну и мне кажется, что то раскрепощение, которое происходило на закате Советского Союза, оно происходило в том числе и благодаря песням Джексона.
Ну, передают, послушаю, но что бы мне нравилось, нет. Я люблю классическую музыку.
У свой час это был вельми популярный спевак, зорка. Это продолжальник традиции Элвиса Пресли. И тому, когда он зараз зашел от нас, это вельми сумно. У него были свои погляды на життё, и он завсёду пропагандовал свободу людей в музыке, свободу своих почувствий. И, конечно, как и все зорки, он был неординарной особой.
Жаль. Смерть довольно внезапная, а он был в своем роде очень знаковой фигурой для поп-культуры современной.
Я его лично не понимал никогда. Ну, не понимал, у меня шансон, у меня другая, как говорится, сфера.
Он мне нравился за его оригинальность, получается. Ну, в то время, когда я его слушал, это было самое выразительное, потому что можно было, ну, как бы выделяющее со всего остального. Ну, за свою неформальность. Мне все нравится неформальное, все креативное. За это его и любили. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go?
Песня Майкла Джексона «You are not alone». Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Чытаем Быкава».
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19:30 у студыі навінаў далей Сергія Бламейка. І на пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Беларусь плануе стварыць свабодную зону гандлю з еўразвязам праз 3-4 гады. Аб гэтым паведаміў сёння першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў. Гэта не стварэнне мытнага саюзу, патлумачыў Сямашка. Размова ідзе аб тым, што беларускія тавары будуць перамяшчацца па еўразвязе з найменшымі перашкодамі. Расія пацвердзіла гатоўнасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва АЭС. Заказ на будаўніцтва атрымае расійскі атамстройэкспарт. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай долей верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Сёння выпускны дзень у беларускім гуманітарным ліцэі імя Коласа. Яго заканчваюць 12 выпускнікоў. Кіраўніцтва ліцэю спадзяецца, што афіцыйны статус адзінай недзяржаўнай установы з навучаннем на роднай мове будзе адноўлены. Пад Віцебскам загінула чэмпіёнка свету па веляспорце Зінаіда Стагурская. У часе трэніроўкі на шашы Віцебск-Гомель спартоўку збіла аўтамашына. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Дзясяткі тысяч афганцаў сабраліся сёння ў цэнтры Кабулу на першы перадвыбарчы мітынг падтрымкі прэзідэнта Хаміда Карзая. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца 20 жніўня. Кіраўнік выбарчага штабу Карзая паведаміў, што на гарадскім стадыёне сабраліся 30 тысяч чалавек. Выбары ў Афганістане разглядаюцца як ключавыя для празаходняга ўраду краіны і для злучаных штатаў, якія накіравалі ў Афганістан дадатковыя войскі. Краіны Вялікай Васьмёркі заклікалі неадкладна спыніць у Іране гвалт пасля выбараў. Пасля сустрэчы міністраў замежных справ у італьянскім горадзе Трыесце, прадстаўнік Італіі Франка Фратыні заявіў, што краіны Вялікай Васьмёркі глыбока засмучаныя з прычыны страты чалавечых жыццяў. Тым часам адзін з іранскіх духоўных лідараў, аятала Хатамі, заклікаў пакараць смерцю лідараў нядаўніх хваляванняў у краіне. У перададзеным па радыё казанні Хатамі сказаў, што мяцежнікі павінны быць пакараныя жорстка і без літасці. З усяго свету прыходзяць паведамленні аб смутку з нагоды смерці суперзоркі Майкла Джэксана. Ён памёр у чацвер у Лос-Анджэлесе ад спынення сэрца ва ўзросце 50 гадоў. Папулярная спявачка Мадонна назвала Джэксана адным з вялікіх людзей сучаснай музыкі, а былы прэзідэнт Паўднёвай Афрыкі Нельсон Мандэла сказаў, што страту Джэксана адчуюць ва ўсім свеце. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны і не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 перадача «Беларуская замежжа». Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоду» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць дырэктар грамадскага музея Васіля Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў.
Самыя трагічныя падзеі ў барацьбе беларускага народа за сваё выжыванне – было слуцкае паўстанне. Мінулі гады, а яно болю адзываецца ў сэрцы кожнага беларуса. Васіль Быкаў не мог абысці слуцкі збройны чын 20-го года, і ён адклікнуўся на него хвалюючым апавяданнем на чорных лядах, у якім з вялікай сілай паказаў мужнасць і адданнасць радзіме слуцкіх сялян.
Мікалай Мельнікаў чытае урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах».
Чырвонаармейцы прыціснулі дарахі атрад паўстанцу, секлі іх з кулемётаў, а яны толькі агрызаліся рэдкімі вінтовачнымі стрэламі. Стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, так заўтра яны палягуць. Але добра, калі усіх заб'юць, а калі каго возьмуць параненым, павязуць у горад, да пачнуць вызначаць, чый, каму, якія дні. Так што, тады невялічкая частка батальёну паважылася сысці з жыцця. Адной лапаты выкапалі яму. З імі быў 15-гадовы Володька Сулашчык, сын забітага ў баю камандзіра роты. Зброю, вінтоўкі і наган покинуть з собою. А папера, які документи раніше зібрали докупи, так спались у ідловці, засталися без імену, прозвищу, без роду і племені. Тим часом вони подійшли до ями. Володька увесь час був побач з командиром. І він змарнів з твару, притих, здається, боявся вимовити слова. Метельський високо стояв на кучі жвіру. «Так як будем? По одним чи всі разом? По одним тихо», – мовив командир. «З нагана. У ямі, каб мені грукот. Мабуть, усі зрозуміли і стихли, навіть не дихали». Командир обвел усіх чужим напруженим позірком і відчув, що треба нечто сказати на розвітання. Чи не сочищення, а коли у їх становище ще існувало сочищення, і він сказав, що ж, спадари, нам не вдалося, може, удастся іншим, і вони нас успомнять, що ж ми не за себя, не за своє, якого у нас не було, ми за Білорусь, нашу нещасну сторонку, прийми, Боже, твої ахвяри. Яни стояли і мовчали. Яни чекали. І командир, зглотнувши давній кам'як у наболілому горлі, раптом сказав з нарешитою строгістю. «Хто перший?» Видалась коротенька покутна пауза, після якої Метельський кинув за злосним отчаєм. «Ах, мать твою, давай я!» Знов, обрушуючи жвір, рашуче скочив у яму. «Давайте револьвер!» Командир шпилив на віку кабери, винів наган. Місельський ухопив його знизу. «Живе, Білорусь!» «Живе, нечекано слабим голосом», – розвався командир. І глухий револьверний стріл у ямі перепинив його подих. «Ну, хто далей?» На край ями ступив амаль змерцвілий Володька. «Сулащик?» – гукнув його командир. «Постой!» Володька спинився, ледь утримавшися по бережку ями. І він навіть не зірнув туди, що стінове, очувши у голосі командира. «Тобі, Сулащик, завдання закопати, зрівняти, каб сліду не залишилося, і живі. Я? Ну а хто ж? Живі за нас, за батьку, дай я тебе обдиму». Неспритно одною рукою командир немоцно обняв Володьку, трохи помородив. І так само густо, обрушуючи жвір з берегу, звалився в яму. Володька залишився стоять ошеломлений, розгублений, протягнутий одним питанням. Як це жили? Один? За всіх? Але як йому жити без їх? Чи можливо це навогу? То я було не зрозуміло. І він стояв оголошений, однак раптовно, подіє, ніщо буде жити. І на та надія заглушила все раніше помкнення, розбудила нове почуття. У душу лінуло світло, і він аж нос колихнувся. От неподівки, коли з ями почався опошній стріл. Це був стріл командира. Володька залишився жити.
Фрагмент з оповідання Василя Бикова «На чорних лядах» читав директор громадського музею Василя Бикова у городі Миколай Мельников. Ви на хвалях Радіо Свободу в ефірі передача «Читаємо Бикова». Про Василя Бикова говорить були амбасадор Ізраїлю у Білорусі Зеев Бен Ар'є.
«Коли помирає великий письменник, боль страти перевершає немогчимость скориться за доходом чоловіка життя, у яким ми ще знаходимося, а доходу от нас. Это у той же час и позбавление нас могчимости жить с ягойными творами и, дякуючи им, лепш разуметь, як жить пристойно, годно, сумленно, а этого жадае кожный человек, коли и он человек. И хоть Василя Владимировича не вернешь, але чудовно, что и опосля ягойной смерти мы читаем дагэтуль неведомые его творы, и со своего израильского боку скажу, что хоть, на жаль, опосля ягойной смерти з ними, хай спочатку потроху зможе ознайомитися нарешті і іврицький читач. Покольки часопіс Ізраїльського союзу письменників з першим перекладом оповідання Василя Бикова «Бідні люди» вийшов у світ прикладно півгода тому. І другий літературний часопіс друкує переклад оповідання Бикова «Вочна ставка». Я хочу почитати з того, що вже опубліковано, тим більше, що це оповідання «Бідні люди», на мій погляд, вельми характерне для творчості Бикова. У їм на першому плані проблема морального вибору, який змушає робити чоловіка неправедний режим. І відомо ж, по-биковськи Зеленському головний виновник негодних учинків чоловіка – це режим, який нівечить, погрожає розтиснути його у випадку неподпорядкування. Однак моральна відказність лежить і на самому чоловіку. Все ж таки у ягоних руках рішення – підпорядкуватися і схлусити, зробити донос, здійснити ту чи іншу подлость за страху перед подлим і, здавалось би, усімогутнім режимом. Чи застатися чоловіком і заховати чоловічу годність, не глядячи на погрозу і страх. Быков не осуждає від себе, від автора слабодушних, але прочитавших його розумієш ще більше, ще глибей, як убогий льос згодників і зрадників, і як, хоч і нелегко, але повновартносно життя людей, які не зраділи, не схлусили і не принизились. А форми проявлення чоловічої громадської національної годності можуть бути самі різні. Наприклад, удел у агульнонаціональній диктовці, яку я мав гонор писати по-білоруську разом з амбасадорами країн Єврозв'язу, США і тисячами свідомих білорусів. А читати я буду з вашого дозволу незвичайно і не за пар. А так, подборку сказів по канві оповідання, причому спочатку по-биковську, по-білоруську, а потім якби по-моєму у перекладі на іврит. Хай прогучить Быков на івриці на білоруському радіо «Свобода».
З'єв Бен Ар'є читає фрагмент з оповідання Василя Быкова «Бідні люди».
Ті не в четвертий раз, поцівшнувши господарову руку, гость урешті переступив порог. І сквари з великою полегкою зачинив за їм двері. У душі професора була мішаніна почуттів. Прикрасть від цього запозненого візиту блиталась з удачністю за слови, здається, повної щирого спочування. Але ось повної задоволеності від цього не було. Щось перешкоджало, муляло, утворало внутрішній дискомфорт від усієї цієї зустрічі. Гаоре, якщо в лахаці т'є дошель баля діра, кварби пам левіт, висов сов яца. Сквариш сагара та делет міахарав, кілю евен на гола мілібо, ахрегашата ваю ми вульбалім. Морат рвох ми абікура ми ухаразе, міхат гіса, веакарат тода аль мілім шиніш миулом леот іштетфут кейна бецар міда гіса. Гете візіт Краснянського розворушив його, збив стропу, і як йон не суспокоював себе, суспокоїць не мог. Чого приїжджав аспірант, що мав на меці? Чи саправди, як поспочувати, сагреть чоловічої теплині у трудний час ці, менавіта гетеє ці, балючою стремкою засіло у скваришевої душі, не даючи як-небудь успокоїться перед ночю? Вельми уж подобно на провокацію, небезпечною, навіть страшною. Гарей зе доме меор для провокація мисукенет вегарад баайот кашот. Надто муторно було на душі у професора, великий сумнів точив його все болей, дик просто ці не заходив Краснянський. А що, коли у гетий час він уже сидить у КГБ і описує їхню тут гуторку? Чи, може, записав усе на магнітофон і завтра однесе у відомий дом на проспекці? У такому випадку один порятунок – опередзить самому. Інакш йому певний капець і праці, і кар'єри, а то й життю. Ума їм би доказа у Йошев Квар БКГБ у медавеях альсіхотам. Оуля і кліта коль бетейп, вимахар їм сори та аклата, ельбайта і дуо бездера. А під самий кінець, коли усе амаль до решти було викладено на папері, бліснула впарта думка сумнів. А коли усе ж тої однаївної щирості, саправди спочування до його старого книжнього дурня, тоді що? Його ж загубить чоловіка і його сім'ю, і його маленьку дівчинку, здається, Ірочку, змороженим на палочці, сятий у маленькому кулачку. «Во д'ябельщина, во становище, що ж тоді йон робіць?» «Аз у алюля аросет хаім шель бенадама шель мешпахто, у шеля ярда актана ірочка ім голотоє, ім артік беяда актана акмуца». І он вийшов у вітальню з рашучим наміром пайці, не відкладаючи, тим болей, що будинок КГБ був не близько. Дійшов дорога будинка, завернув на іншу вулицю і став. Що урешті робити? Вельми хотілося плюнути на усе, да поїхати додому. Хай оно усе горить ясним огнем. Але, мабуть, гета огнем не згорить. Гета усе не горить у огні і в воді не тоне. Тоє он ведав певно. Коли ён цяпер нешта не вырашыць, рашуча і назавжды, дык яго чакае незайдрасная рэшта жыцця. Значыць, хоча ці не хоча, а трэба вяртацца. Затамэра троцэго, лорацэ, ухаява шавле і ставэ в лазор ля дэлет, вэгу хазар. Бедны, няшчасны аспірант Краснянскі. Бедны, няшчасны прафесар Скварыш. А докторанта Краснянский амискейн вегалув, а профессор Скварыш амискейн вегалув.
Былы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеяў Бен-Ар'е чытаў фрагмент запавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Промысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Белазе склала 63%, на Амазе 58%. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Расія пацвердзіла гатовасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва АЭС. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай доляй верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Уладзіміра Кацору, які учора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці 7 іншых гомельскіх актывістаў. Кацору прысудзілі 3 сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Уладзімір Цалко, міністрам спорту Алег Качан, міністрам транспарту Іван Шэрба.
У эфіры «Беларуская замежжа». Вяртанне палітычных уцекачоў – тэма перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Славамір Адамовіч, які ад 2002 году жыве ў Нарвегіі, распачаў афіцыйныя захады для вяртання ў Беларусь. У сваім жывым журнале ў сеціве паэт патлумачыў: 7 гадоў – больш чым дастатковы тэрмін, каб зразумець на практыцы сілу крыві і сілу ідэі, граніцы цярпення і цану самога сябе. Целам я яшчэ тут, але думкамі даўно там, дома ў Беларусі. Гэта тлумачэнне паэтычнае, а калі прозай, зусім прозай, тэлефаную Славаміру Адамовічу ў Нарвегію і прашу распавесці, чаму.
Рэч у тым, што вот зноў жа паэтычныя, скажам, такія вобразна кажучы моманты. 7 гадоў гэта тэрмін, які абазначаны ў законах Нарвегіі, каралеўства нарвежскае, пражыўшы якія ў краіне можна пісаць заяву на атрыманне грамадзянства. Так што вот з гэтага боку можна паглядзець. Я пражыўшы 7 гадоў і пара рабіць нейкія вырашальныя крокі альбо далей заставацца, або вяртацца. Можна вось так растлумачыць. Можна тут сотні тлумачэнняў. Калі больш сур'ёзна, нешта сабрана, нейкія грошы. Гэта таксама тлумачэнне. Потым 7 гадоў дастаткова пажыць у чужым альбо ў іншым грамадстве, ў іншым соцыуме, каб пабачыць, разабрацца ва ўсіх плюсах і мінусах і зразумець нарэшце. Усё-ткі прыехаў ты сюды сапраўды на заробкі, ці гатовы застацца і жыць далей, карэнні пускаць? Не, я не гатовы заставацца. І пасля гэта 7-гадовага вопыту рашэнне адно вяртанне.
Першы палітычны вязень рэжыму Лукашэнкі Славамір Адамовіч у 1996 быў асуджаны паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодэксу. За верш «Забі прэзідэнта» 10 месяцаў быў у турме. У 1997 на мітынгу абарону свабоды слова ў знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў публічна зашыў сабе рот. У 2002 выехаў у Нарвегію, дзе звярнуўся па палітычны прытулак. Улады далі яму гуманітарны прытулак. Пытаюся ў Славаміра, як ён адчувае, цяпер для яго бяспечна ехаць у Беларусь.
Не расказаць. Ну, але также не могут быть выполнены и остальные наши земляки, кто так или иначе себе активно проявляет политично или экономично Алтухович, например. Так что уверенности нема, и тем не менее я роблю кроки официальным, так званым, вертанием. И чекаю отказу с амбасады белорусской у Швеции. Я им звонил, до речи, ты за молодый голос мужчинский, что мы рихтуем вам заяву. Чей за все становчую, то есть они выдадут некий документ, з яким я мав вернуцца, перасячы мяжу.
Каб прынамсі вяртанне было бяспечным, паэт спрабуе ўсё рабіць афіцыйна праз беларускі МЗС і бліжэйшую амбасаду Беларусі ў Швецыі.
Я поставил задачу менавіта, каб бо заваё вяртанне афіцыйна адказвалі бакі, як навежскі, так і беларускі. Просто так я паеду і пашанцую, не пашанцую на мяжы там. Таму афіцыйны бок. Ну, а гэта звязана з бюракратычнымі цяганінай. І я там у блогу крышку даваў тлумачэнне.
Пра бюракратыю афіцыйныя бакі справы вяртання можна прачытаць падрабязна ў жывым журнале «Слава міра». Яго чытаюць і каментуюць усё больш наведнікаў з усяго свету. Пытаюся ў паэта, ці ён раіўся з кім-небудзь перад тым, як канчаткова прыняць рашэнне аб вяртанні на радзіму.
Ну, Татьяна, як я не раіўся, выязджаючы асабліва, так я не раіўся і вяртацца. Кожны раз паўтараю, што я выехаў зарабіць нейкім чынам, каб не хадзіў па голай кішэні і з пустой дакладней, а ўсё-ткі меў нейкія сродкі да існавання. Ну, на жаль, вот мусіў выязджаць які тысячы нашых землякоў, вось так проста і трывіяльна, на заробкі.
Выязджаў часова, і цяперашняе рашэнне папросту пацвярджае гэта, кажа паэт. Натуральна, такія рашэнні аб выездзе або вяртанні справа найперш асабістая. Але ў дадзеным выпадку гэта і падзея, якая мае грамадскае значэнне, бо вяртаецца не проста паэт, але палітэмігрант, які раней пацярпеў ад пераследу беларускіх уладаў. Іншыя палітуцікачы ў краінах Еўропы ведаюць пра рашэнне Славаміра Адамовіча вяртацца. Маладафронтавец Кірыл Атаманчык, які недаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве, дзе ён вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце.
Кожнага ў жыцці свае прыярытэты. Спадар Славамір, наколькі я ведаю, у эміграцыі ўжо досыць вялікі адрэзак часу. Калі ён зрабіў такое рашэнне, значыцца, ён яго прыняў, ён яго зрабіў. Калі ласка, мы ўсе прымаем яго выбар. Гэта выбар свабоднага і вольнага чалавека. Мы ўсе, я думаю, што і падтрымаем яго, а ну, прынамсі я выказаў жасць рогу ў гэтым рашэнні. Некалькі разоў, можа быць, больш падумаць трэба было.
У Литве Кирилл Атаманчик представляє молодий фронт і з'являється лідером студальянса. Питаюся у Кирила, як йому бачиться з близькою до Білорусі Вільні. Ці стало на радзімі безпечно для політемігрантів?
Я не могу сказать, что там небезпечно. Просто небезпечно, глядячи для кого. Моя справа на сегодняшний момент припинена. Я 10 месяцев тому досылал официальные заявы у Генеральной прокуратуры и до старшини КДБ. От КДБ мне уволили, не пришло на вот отписки. То, что не дочится прокуратуры, то там замкнутая кола. Я спустили по вертикали вниз, а теперь снова внизу вверх и так далее. И я не люблю, насколько это растягивается. Отказу их на мои питания нема.
Таму, каже Кирил Атаманчик, яму особисто, як он лічить, вертаться у Беларусі ще рано.
Мені треба отримати вищу едукацію спокійно і без різних ексцесів. Тому покуль що я залишився ще у Вільні. Я поставив собі мету отримати вищу едукацію, тому мій вибір зроблений.
Передача «Беларуське заміжжя» підрихтувала і ведзе Тетяна Поклад.
Кіраўнік арганізацыі палітычных уцікачоў Звязу беларусаў Нямецчыны Евген Мурашка бачыўся са Славаміром Адамовічам, калі паэт прыязджаў да яго ў часе сваёй вандроўкі па краінах Еўразвязу ў восені летась. Евген Мурашка мяркуе, што вяртанне паэта гэта адзінкавы выпадак, але ўлады могуць скарыстаць яго.
Тут подводный камень, який небачный, скажет режим, зробить выгляд той же амнистии для политтекачев, объявит обо всему свету, и тогда те краины, где мы сегодня находимся, прислухаются и могут нам сказать, что вы бачаете, он бачите, Иванова вернулся, Сидоров вернулся, живый, здоровый, и вы следом рухаетесь. Поэтому вот это, если тенденция найдет протяг, то это вельми небеспечно для тех, кто тут замежет, протягивая свою активную политическую деятельность.
Євген Мурашко з сім'єю живе у Німеччині від 2000 року. Він був керівник Білоруського Хельсінського комітету у Гомельщині, один з створальників і активістів профсоюзу Конфедерація праці Білорусі, у партії БНФ від 1995 року. У тим же році він був звільнений з праці, і тягом 5 років його, кваліфікованого робочого з Гомсельмашу, ніде на працю не брали. Затримання, присуди, дві кримінальні справи після уділу виборчої кампанії у 1999 році. Євген Мурашко міркує, що тепер, коли політутікачі будуть вертатися, їм буде вельми складано знайти себе у теперішній політиці у Білорусі, а переслід уладов застанеться, тільки буде перенесений у економічну сферу.
Їх приймуть, їх не будуть сажати. Я скажу відкрито, що ніхто, коли б стало питанням повернутися в моєї сім'ї, нас би і не думали, щоб посадили. Просто б нам не дали можливості жити, як людям. Нам би не брали на працю.
І з Євгеном Мурашком, і з іншими політутікачами країн Еврозв'язу Славомир Адамович зустракався у часі своїх опошніх вандровок. По їх виніках планується відеофільм, а ураження поета можна знайти у його живим журналі. І певно у будучій книзі, яка планується повертання на раді. Поэт рассказал мне, что уражені так само крышку допомогли ему визначиться у своїм рішенні вернуться.
Тут скажу мягче, я скажу так, что мой випадок – это мой випадок. Я вертаюся не до режиму, и тем больше не по запрошению режиму, а я вертаюся в Украину и до своих людей. Я думаю, что политичные, экономичные эти баки, они же один с одного выникают и переплетаются, и прорастают один одного. Тому тут не так просто расчленить это питание. В каждом разе, каждый, кто покидает, кто хочет покинуть Украину, просто быть самими собой хотя бы, щирыми, открытыми, ясно, вот так себе бачить, чому, як і навошта, і головне, чи збираюся я потім вернутися. Тоді буде простіше. І оцінюючи мою ситуацію так само, оцінити буде не так складно.
Питаюся у поета, що він привезе з Норвегії, чому навчило його заполярне життя у цій країні?
Окремя всього іншого, дуже цікавий урок, поскільки можна було розглядіти все достатково докладно, так, зблизьку, вельми-вельми зблизьку. Думаю, що як літератор, це добрий опит побачити сутність, розницю поміж усходом Європи, європейського континенту і заходом. Це вельми цікаво. І у віршах, правда, я на цю тему тут маль не гукаюся, не гукався. От. Зато є прозатексти, яких я спробую показати. Тоє, що бачене було.
У своєму блогу Славомир Адамович писав, розповідаючи про рішення вернутися. Цитую, 7 годов я жив, писав і здымав один. Навод купив машинку і навучився сам себе постригать. Але зробити з собраного матеріалу кінчатковий продукт одному, бодай, немагчимо. Тут потрібна команда. Славомир Адамович розповів, що коли недавно був у Вільні, один з білоруських видавців уже пропонував йому видати його нову книжку прози «Ціна Європи». І недавно підтвердив свій намір. Ще у планах повертання на родиму видати книгу віршів «Сліди на дорозі Е6», зробити виставу і обіцяний відеофільм. Славомир Адамович каже, що подобно праз місяць, махчима, йон уже буде у Білорусі. Яка праця його там чекає, йон уже написав. А хто чекає Славомира Адамовича на родимі?
В приватном плане, відомо, сім'я, родні, їх поета чекають мої жінчини, мої читачі. Так що, хто чекав, то і чекає. Йось кому чекати, дякую Богу, не просто у нікого пустого простору. Я вертаюся.
Так каже поет Славомир Адамович, який вирішив вернутися у Білорусь після 7 років життя у Норвегії, де він отримав гуманітарний притулок і тепер уже має право отримати і норвезьке громадянство. Славомир Адамович накерував заяви у офіційні органи Норвегії і Білорусі, амбасада Білорусі у Швеції повідомила йому, що рихтується його заява для отримання проїзного документу у Республіку Білорусь. У блогу поета у живому журналі можна побачити фотоздимки і опошні записи з життя Славоміра Адамовича і так само сконтактуватися з ним. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» подрыхтовала и вела Татьяна Поклад. У ёй брали удел поэт Славомир Адамович и политичные утекачи с краинов Евразвязу.
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».